Вы на хвалях Радио Свобода.
С вами Алексей Знаткевич. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў выдавецтва Логвінаў да міністэрства інфармацыі. Логвінаў спрабаваў праз суд аднавіць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі ў так званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. Прагучыць апытанне ў горадні. Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі вернута практыка прымусовага лячэння ад алкагалізму? Ці сапраўды ў ЛПП вылечваюцца ад алкагольнай залежнасці? Вы самі можаце адказаць на гэтыя пытанні і выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. Тэлефануйце, выказвайцеся. І ўвесь час працуе аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вышэйшы гаспадарчы суд сёння адхіліў пазоў выдавецтва Логвінаў да міністэрства інфармацыі. Логвінаў спрабаваў праз суд аднавіць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць. За хадой працэсу сачыла нашая карэспандэнтка Аляксандра Інфельд, і яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Аляксандра, добры дзень. Аляксандра? Мы маем тэхнічныя праблемы. Я нагадаю, што з намі на сувязі мае быць наша карэспандэнтка Аляксандра Інфельд. Яна сачыла сёння за хадой працэсу на пазоў выдавецтва Логвінаў да міністэрства інфармацыі. Вось цяпер мы нібыта маем яе на тэлефоннай сувязі. Аляксандра?
Вітаю, Алексей.
Раскажыце, калі ласка, як адбываўся сёння суд?
Падтрымаць Ігара Логвінава ў судзе прыйшло нямала журналістаў, пісьменнікаў, філёзафаў і іншых дзеячаў культуры. Мы заўважылі Владзіміра Арлова, філёзафа Ігара Бабкова, фатографу Юлію Дарашкевіч, філёзафа і стваральніцы выдання «Новая Европа» Вольва Шпарау. А пісьменнік Альгер Бахарэвіч яшчэ перад судом сказаў нам у інтэрв'ю, што тут цяпер мусіць быць кожны беларускі пісьменнік. Было шмат проста маладых людзей. Я нагадаю, што пазіцыю Ігара Логвінава ў судзе прадстаўляў юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вось ён папрасіў якраз такі сведчыць на судзе Владимира Орлова и Игоря Бабкова. Орлов расповел суду про значность выдавецтва Логвінаў для белорусской культуры, а Игорь Бабков вырашил вот пожартовать и заявил, что спынение лицензии выдавецтва Логвінаў выгодное на самом деле обоим бокам. Мовляв, Министерство информации просто поставить себе птушечку у справоздачи за борьбу с экстремизмом. А для выдавецтва... Гэта надзвычайная рэкламная кампанія і кампанія салідарнасці, якую яны, магчыма, не мелі б сваёй чарнавой працай. Праўда, па меркаванні Ігара Бабкова, ёсць у гэтай справе і пацярпелыя. Гэта беларуская культура і беларускі чытач.
Аляксандра, а якой была афіцыйная пазіцыя прадстаўнікоў выдавецтва ў судзе? Якія ў іх былі юрыдычныя аргументы?
Самое галоўнае, падставай для анулявання ліцэнзіі стаў выпуск Логвінавым альбома «Беларусь прэс-фота», які, як мы ведаем, ашмянскі суд прызнаў экстрэмісцкім. Вот Андрэй Бастунец не раз звяртаў увагу і даводзіў, што прызнанне альбома экстрэмісцкім адбылося ўжо праз год пасля яго друку. І калі Ігар яго выдаваў, ён не мог ведаць, што такое адбудзецца. Альбом быў легальна увезены з Літвы, і ўвесь гэты час свабодна распаўсюджваўся ў гандлёвых кропках. І калі кіравацца логікай Мінінформа, сказаў Бастунец, то трэба тады было падабраць ліцэнзію этих гандляров. Однако позиция супрацовництва Министерства информации была непохисная. Решение, принятое законно, министерство нияк не обмежованное у терминах, как выносить такие постановы. Конечно, сподевались, что отбудется суд, але его не отбылось. И судья Татьяна Протасчик покинула усилия решение Министерства информации об избавлении Логвінава выдавецкой лицензии. Мы испытались меркование Андрея Бастунца после того, как решение было вынесено. І ён лічыць, што яно толькі пагоршыць сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі, я прапаную яго паслухаць.
Я не могу его назвать прецедентом, потому что это далеко не первое решение подобное. Там, узгадывал решение о позбавлении права на вещание авторадио, хоть это было вельми значным прецедентом. Але, на жаль, это показывает, что Республика Беларусь протягивает на самом деле рухаться на керунку обмежевания свободы выказывания.
Владимир Орлов, калі мы попросили его прокомментовать то, что отбылось, так красамоўна сказал, что у его перед вачыма пустые книжные полицы, а решение суду ставить крыш на пляных выдавецтва по выданні жыццёва необходной белорусской культуры и литературы. Вот пропоную так само его послухать.
Рішення було винесено вже до початку судового процесу. Ну, як я в своєму слові свідки казав, що становче рішення на користь видавництва Логвінов було б рішенням у підтримку білоруської культури. Отрималося рішення, накероване супроць білоруської культури.
Это меркование письменника Владимира Орлова, а с нами на связи по-ранейшему наша корреспондентка Александра Инфельд. Александра, а что кажет сам Игорь Логвинов, какие его теперь планы, если будем далее измагаться с решением Мининформа?
Логвинов лежит, что за решением Мининформа стоит просто борьба с книжками. И он поведомил, что, конечно, будут обскаживать это решение далее. Коли не отримается, будут пробовать зарегистрировать новое выдавецтво. А коли это все будет марным, то тогда, как пожертвовал Игорь, эмигрируют у больше сприяльные идеологичные умовы. То бок будут регистрироваться за межой и уже оттуль привозить у Беларусь белорусскую литературу.
Я нагадаю, з нами на сувязі була наша корреспондентка Саша Інфельд. Яна сьогодні сачыла за судовым працэсам. Выдавецтва Логвінаў спрабавала вярнуць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць, аднак суд адхіліў пазоў выдавецтва. Больш інфармацыі пра гэтую справу, у тым ліку і фотаздымкі, за якіх альбом «Беларусь прэс фото» быў прызнаны экстрэмісцкім, пазней на нашым сайце ў інтэрнэце.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медичная і психологічная парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Жыхар Віцебска Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада ён быў жорстка збіты ў віцебскім медвецвярэзніку. Паводле Рыжова гэтую справу зараз разбірае следчы камітэт. Падрабязнасці ў нашай корэспандэнткі.
Зранку 18 листопада был удельник президентских выборов 2010 года Сергей Рыжов ходил на медэкспертизу. По поводу огонных слов, его сбили супрацовники Витебского медвецвярэзніка. Сергей Рыжов оповедает, что трапил туда у субботу 16 листопада.
Выпили с другом прямо на площади Победы, на глазах людей. Меня забрало наряд милиции в медвецвярэзніку. Там положили меня на кровать. Я сказал, что у меня гепатит С, мне надо принять таблетки в определенное время. Они меня привязали на металлическое кресло жестко ремнями. Я их просил ослабить эти ремни. Они наоборот их начали еще сильнее затягивать. Они начали избивать. Более того, начали душить. У меня остались следы.
Сергей Рыжоў распавёў, што праз некалькі гадзінаў яго адпусцілі да хаты, і ўжо з дому ён выклікаў хуткую дапамогу. Яго завезлі ў траўмапункт і зрабілі рэнтген. Пераломаў рук або ног, або пашкоджанняў грудной клеткі зафіксавана не было. Але медыкі праінфармавалі пра ягоны зварот следчыя органы. І ранкам 17 лістапада Сергей Рыжоў даў паказанні прадстаўніку следчага камітэту. Рыжоў лічыць, што супраць яго ўчынілі правакацыю. Прынамсі, ён не хавае, што быў у выцвярэзніку ўжо не ўпершыню, але мінулым разам яго амаль адразу адпусцілі.
Получилась такая ситуация. Меня выпустили тут же. Я подписал документы и все. В этот раз они требовали от меня, чтобы я подписал, что я согласен со своим задержанием и находился в таком состоянии. Я этот протокол порвал. И после этого вот это вот все началось.
Сергей Рыжоў не ведает прозвище тех милициантов, которые ему погрожали и катовали. Бо они были без бейджиков. У самим выцвярэзніку аповед Рыжова про катаванне не пацвярджаюць, але не абвяргаюць. Дежурный, які представился як спалкоў, заявил.
Я по телефону не компетентен такие вопросы решать и говорить вам. Понятия не имею, не, без комментариев. Да. Спалков на фамилия.
Поводле Рыжова судмедэксперты зафіксавалі сляды ад папругаў на руках і нагах. Зафіксавалі сляды выкручвання пальцаў. Рыжоў сказаў, што медычнага дакументу на рукі яму не далі, бо ён будзе адасланы ў следчы камітэт. Яшчэ ён дадае, што здзекі з яго супрацоўнікамі выцвярэзніку здымалі на мабільны тэлефон. Але ў выцвярэзніку паўсюль усталяваныя і відэакамеры. Менавіта для таго, каб фіксаваць паводзіны затрыманых і выключыць верагоднасць рабавання нецвярозых асобаў. Пра гэта распавёў на умовах ананімнасці яшчэ адзін жыхар Віцебску, які зараз абсалютна не петушчы, але ў мінулым не аднойчы бываў у гэтай установе.
Пры приходит врач, смотрит твое внешнее состояние. Вот. Все ложат на свежепостеленную кроватку. Но при большом желании мы тебе можем показать, как ты пришел, как вот тут все это было. Один раз у меня привязывали к постели, чтобы я не дергался и не стучал в двери, так их называется, зафиксировать. У меня после этого остались на ногах такие синие полосы.
Щодо інциденту з Сергієм Рижовим, дик слідчий комітет мусить провести перевірку і визначить, чи перевищали діяння супрацовників утверезника законні межі. Про гэта каже правоохоронця Павел Сапелка, який вивчає проблеми місця примусового утримання.
Вот юрисдикция – это милицейская структура, и законом об органах внутренних дел установлены условия правомерного применения физической силы, специальных средств и оружия. Физическую силу сотрудник органов внутренних дел может применять, когда он пресекает преступления, административные правонарушения для самообороны, преодоления, противодействия его законным требованиям. Если ненасильственными способами это сделать невозможно.
У компетенции следственного комитета узбудить криминальную справу, коли супроць Сергія Рижова незаконным чином был ужитый гвалт.
Мы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про то, в каких умовах тримаются таких людей, кого суды накировали лечиться от алкоголизма в так званые лечебно-операционные профилактории. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Вышейший господарший суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. Жихар Витебска Сергей Рыжов, який спробовал вылучаться у кандидата на президентских выборах 2010 года, заявил, что 16 листопада его жестко сбили у витебским медвытверезнику. У яких умовах тримаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі ў гэтак званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ўзвядзенне гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі. Вы на хвалях Радио Свобода. У яких умовах тримаюць тих, кого суды накіравалі лячыцца ад алкагалізму ў гэтак званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі, ЛПП? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досвідзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. Расказвае Олег Груздзелович.
С конца верасня былы палітвязень Васіль Парфянкоў знаходзіцца ў лячэбна-працоўным прафілакторыі, якія размешчаны ў Светлагорску. Там Васілю Парфянкову давядзецца прабыць год, і толькі потым яшчэ на паўгода яго змесяць у арышны дом паводле прысуду за парушэнне адбыцця прафілактычнага нагляду. У ЛПП Васіля Парфянкова накіравалі прымусова. Гэтак вырашыў першамайскі суд Менску на падставе некалькіх пратаколаў аб адміністрацыйных парушэннях, якія на яго склала міліцыя. У якіх умовах трымаюць Васіля Парфянкова? Як яго лечаць ад злоўжывання алкаголю? Ці працуе былы падвязень? Кінорэжысэр Вольга Мікалайчык з верасня двойчы наведвала Парфянкова ў Светлагорскім ЛПП і можа з ягоных словаў адказаць на некаторыя з гэтых пытанняў. Паводле Васіля Парфянкова, як кажа Вольга Мікалайчык, ЛПП – гэта тая ж калёнія, але крыху больш мяккага рэжыму, чым агульны. У астатнім тое самае – краты на вокнах і агароджа, за яку нельга выходзіць, рэгулярныя праверкі, сон і прыём ежы па раскладзе, у тэлевізары толькі тыя праграмы, якія дазволіў ахоўнік. Газеты чамусь не атрымлівае, карыстанне мабільнікам толькі з дазволу. Яшчэ невялікая саступка, перадачы можна прывозіць і сустракацца цягам гадзіны хоць штодня, але таксама пад наглядам. І да Парфянкова чамусь асаблівая ўвага, азначае Вольга Мікалайчык.
Мы калі заходзім у залу, дзе сядзіць вертуха і сталікі стаяць для спатканняў, то вертуха і кажа, хто Парфянкова, хаця з намі там яшчэ 5 пар, да, там па 2 пускаюць. Кажа тут, і перад носам у сябе ён садзіць нас, ён слухае ўсе нашыя размовы, то бок мы не можам спакойна ні пра што пагаварыць.
Усяго ў ЛПП Светлагорску ўтрымліваюць 1800 чалавек. Паводле звестак Васіля Парфянкова, частка з іх працуе ў горадзе на прадпрыемствах і будоўлях, астатнія занятыя на самазабеспячэнні прафілакторыі за кратамі. У тым ліку і Васіль Парфянков пакуль працуе толькі ўнутры ЛПП. Прыкладам, у дзень апошняга спаткання з Вольгай Мікалайчык ён працаваў на кухні. Казаў, што магчыма пойдзе навучацца на курсы, верагодна, на зваршчыка, але гэта яшчэ не вырашана. Грошы з заробку Васілю Парфянкову амаль ніякіх не плацяць, паколькі вылічваюць за знаходжанне ў ЛПП. Як утрыманцы ў ЛПП лечаць ад алкагалізму? Вольга Мікалайчык падзялілася звесткамі, якія мае ад Васіля Парфянкова.
У тым, што раз на день дают настой ромашки. На кубок кипения лыжку ромашки заваривают и дают хлопцам пить эту ромашку. И когда он захворел, ему не пропоновали никакого лечения, началась мостная простуда, он на вот тату поскардился у листей, тата прозвенел, передал лекарства, таблетки откашляли. Эти таблетки нам, конечно, у нас не приняли.
Зараз, поводле Ольги Миколаевича, Василь Парфенков домагается переводу со Святогорского ППУ Дзержинский, які ближай до Менска. Усяго у Беларуси 6 подобных установ, у яких трымаюць каля 5000 человек. Ці правда, что колькасть накіраваных у ЛПП можа хутка павелічыцца у сувязі с будущим чемпионатом свету по хоккею в Менску, до якого нібыта милиции загадана отправить на лечение максимум схильных до алкоголю людей. Пресс-секретарь Менской милиции Александр Ластовский подобные шутки обверг, але поведомил, что пэўная цикличность у этой працы махчимая, бо залежит так само от регулярных профилактичных кампаний. Як схильные до алкоголю люди потопляют ЛПП?
А Крестина вообще здесь ни при чем, насколько я разбираюсь в этом вопросе. Несколько административных протоколов, то есть если идет повторность в отношении человека со стороны, на один протокол, потом второй. Ну то есть видно, что человек никак не реагирует, это не случайное нарушение, а систематичность. Но все это указано в законе.
Василь Парфенков настоивает на том, что его навод не повезли на суд, який изместил его ЛПП. Беларусь – одиная во Усходней Европе краина, где захавалась система примусового накирования ЛПП для лечения алкоголизму. По воле старшини Белорусского хельского комитета Олега Гулака, эта система на самом деле лечит от алкоголизму. Прошло свечать колькость пациентов ЛПП, яких что год не становится менее.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. А как вы ставитесь до того, что в Беларуси вернули практику примусового лечения от алкоголизма? И все соправды у ЛПП вылечиваются от алкогольной залежности? С такими пытаниями наш корреспондент звернулся до городенцев.
А я думаю, что стоит. Потому что много алкоголиков у нас. Очень даже много. Вот у нас был раньше магазин напротив дома, и вот они все собираются. Это очень трудно. Это болезнь.
А вот я понимаю, вот этих ЛТП, вот могут человека вылечиться правдному?
Думаю, что не совсем. Потому что если сам человек не решится на это, так это не поможет.
Просто, да, я думаю, навряд ли. Кажется, пока человек сам не захочет, он не бросится. Может, и правильно, на самом деле. Ну, тяжело, конечно. Потому что такая зараза, что тяжело. Просто мне кажется, на самом деле надо поменьше магазинов продавать это все, потому что зайдешь в любой магазин и бери что хочешь, на самом деле. Как-то здесь надо политику менять немножко.
Ну как примусово? Мне сказать, что примусово, если он постоянно нарушает порядок, как говорится, попал несколько раз, ну 3 раза, ну тогда уже отправляюсь. Если человек не захочет, даже кодируется и все. Если сам не захочет, это бесполезно.
Может быть на время. Если силы воли нету и желания, то вряд ли, наверное, что-то с него получится. Там у меня есть живые примеры кое-где. Черт я знаю. Возвращаться к тому, что ограничивать по времени продажу спиртного, может быть, и это какое-то... Ну, вот ночные магазины, они же продают. Круглые сутки можно прийти купить им ее. Наверное, все-таки большое значение имеет семья. В какой семье дети росли, и как к ним относились, и как наставляли на будущее.
Я думаю, что, конечно, можно. Алкоголизм – это болезнь. А любую болезнь надо лечить. Поэтому я думаю, что и в то же время и само желание человека. Но если он не хочет, я думаю, что чуть-чуть можно его вылечить. Если человека не заставлять, он ничего не будет делать.
Нет, нельзя. Потому что у меня уже определенный возраст сталкивался с разными людьми, которые болеют этой болезнью. И если человек сам не хочет, то ничего не получится. Только трата денег. На сегодняшний день во многих районах и областях ведется практика о том, что перестают продавать алкогольную продукцию в магазинах. Мне кажется, это немножко правильное направление.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на гэтую тэму на наш аўтаадказнік у Менску.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Год тому на Менском стадионе «Динамо» начался демонтаж трибунов и обсталявания. За этот час белорусский бок отмоился от послугов компаний из Угорщины и Немеччины, которые специализуются на возведении таких объектов. Под питанием лёс иншей столичной арены – трактор, якая фигурует в заявках на матчи Евро-2020. Поводле опошних звесток, за место ремонту старого побач небыто сбудуют новый стадион. Про стадионы, перетворенные в долгобуды, Игорь Корней.
Колишний гонор белорусских спортовцев и заузятеров, столичный стадион «Динамо», стоит у руинах.
Пакуль будаўнікі зносяць тое, што звялі папярэднікі, улады не могуць вызначыцца, у якім кірунку рушыць далей. Ад пачатку нацыянальны стадыён збіраліся вынесці за рысу горада, у мікрараён Шчомысліца, бліжэй да студэнцкай вёскі. Аднак яшчэ на этапе распрацоўкі праектнай дакументацыі было вырашана пакінуць галоўную арэну ў цэнтры, пераабсталяваўшы яе пад выключна футбольную. Пераможцам тэндэру была абвешчаная угорская фірма «Грабаплан», але неўзабаве кантракт быў дачасна разарваны. Новы конкурс выйграла нямецкая кампанія GMP, але супрацоўніцтва скончылася тым жа. Прычына стала вядомай падчас адмысловай нарады. Лукашэнка вырашыў захаваць на стадыёне бегавыя дарожкі. А з такой задачай, маўляў, справяцца і мясцовыя спецыялісты. Як лічыць спартовы аглядальнік Яўген Валошын, з такімі хаатычнымі хістаннямі спартовай грамадскасці нічога добрага чакаць не выпадае.
Што тычыцца «Динамо» лёгкаатлетычна, ад прэтэнзій будаваць стадыён за 150 мільёнаў еўра, я так разумею, адмовіліся. Першапачаткова была з венграмі такая сума. Сума нават большая прадугледжвалася б па нямецкім праекце, больш за 30 месяцаў. Прыярытэты паставілі на будаўніцтва Чыжоўка-Арэны. Рана ці позна, праз 5 гадоў, нейкую рэканструкцыю правядуць. Ну не будуць жа ў цэнтры горада стаяць руіны. Тым больш, што вось нават не могуць пачаць будаўніцтва гатэляў вакол гэтага стадыёна. Рана ці позна, канешне, справу да канца давядуць, хоць яна і выглядае камічнай. Але, як прадказвалі з самага пачатку прадпрымальнікі з рынка «Динамо», падлатаюць стадыён трошачкі, на гэтым і скончыцца. У прынцыпе, прагноз вышэйшага народа, што не будзе стаяць там ніякой моднай арэны, апраўдаўся, ўжо можна гэта канстатаваць.
Пасля таго, як было вырашана не ламаць «Динамоўскую» спецыялізацыю, галоўны футбольны стадыён меркавалася ўзвесці на месцы трактара. Аднак за прамінулы час нічога не зроблена. Нягледзячы на тое, што няісны стадыён 30-тысячнік нават патрапіў у заяўку на правядзенне матчаў еўрапейскага першынства 2020 году. Наадварот, цяпер ужо вядзецца гаворка, што трактар чапаць не трэба, а побач можна збудаваць новы. Тым часам сітуацыя даходзіць да абсурду. Праз адсутнасць сучасных стадыёнаў у сталіцы менскія клубы падчас еўракубкаў хатнія матчы гуляюць у Берасці і Горадні. Адмовіліся ад пляну фарсіраваць адкрыццё адзінага стадыёну, сертыфікаванага пад найвышэйшыя стандарты УЕФА, у Барысаве. Кірыл Альшэўскі, спартыўны дырэктар каманды «Батэ», перакананы, у гэтай справе лепш не гнацца за паказнікамі, а спакойна ўсё давесці да ладу.
Ну да, вряд ли, как бы мы этого не хотим, то есть если ничего такого не произойдёт, то не откроем это. Да, по большому счёту там всё просто дорабатывается до ума, доводится там по мелочам.
Як лічыць былы футбольны тэлекаментатар Алесь Камароўскі, каб хоць палова ад таго, што ўкідваецца ў беларускі хакей, перападала футболу, вынікі былі б зусім іншыя. І ў гульні, і ў інфраструктуры.
Я думаю, што былі б. Уявляецца, районы берут на себе, в области берут на себе, а хоккей тут вы поглядите, мета накирована идет, скажем, на одну команду, может на две. Я думаю, коли бы столько уваги уделялось футболу, кольки хоккею, были бы выники так само лепше. Я сгодный с этим.
Стало вядома, што канчатковая праца на «Динамо» будзе ацэньваць не УЕФА, як планавалася ад пачатку, а Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый. Гэта значыць, менскім заўзятарам яшчэ доўга давядзецца чакаць уласнай футбольнай арэны.
Расказваў Ігар Карней, і цалкам рэпартаж са стадыёна «Динамо» можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, там сама і фотаздымкі. На нашым сайце свабода.орг сабраныя больш за 60 тысяч імёнаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, і штодня Сергій Дубавец чытае імёны адной з ахвяраў у нашым эфіры.
Выдра Рувім Маркавіч нарадзіўся ў 1894 у горадзе Дзвінску, габрай са службоўцаў, вышэйшая адукацыя, прафесар фізіялогіі Белдзяржуніверсітэту імя Леніна. Жыў у Менску на вуліцы Беларускай, дом 4, кватэра 8. Арыштаваны 6 сакавіка 1938, асуджаны 28 ліпеня 1938 судовым органам як член контррэвалюцыйнай падпольнай трацкісцкай тэрарысцкай арганізацыі за шкодніцкую работу паводле артыкулаў 70 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 28 чэрвеня 1938. Рэабілітаваны 4 жніўня 1956. Архіў КГБ, шыфр 7255С.
Сергій Дубавец чытаў кароткую біяграму адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Больш за 60 тысяч такіх гісторыяў на нашым сайце свабода.орг.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» Працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Саюз, хаурус, звяз. Ці аднолькавыя гэтыя словы сваім значэннем? Ці заўсёды на месцы стараславянскага назоўніка саюз можам ужыць блізказначнікі звяз або хаурус? Слова «хаурус» прыйшло да нас з ідышу. У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя «хаурус» – гэта перадусім кампанія, сябрына, група людзей, блізкіх паводле сваёй дзейнасці, мэтаў або зацікаўленняў. Скажам, «хаурус» – машыны рамантаваць. Такі «хаурус» можа мець агульную маёмасць, іначай кажучы, «хаурусны інструмент». Супольнікі ў «хаурусе» – «хаурусникі». Ёсць у гэтым лексічным гняздзе і размоўны дзеяслоў «хаурусаваць», значыць мець супольны клопат, агульныя мэты. У 20-м стагоддзі хаурус рэдка выходзіў за межы бытавога ўжытку. Хаурусамі амаль не называлі грамадскіх арганізацыяў, таварыстваў або партыяў. Сярод беларускіх суполак усяго свету па другой сусветнай вайне была, здаецца, толькі адна з хаурусам у назове – беларускі хаурус у Францыі. Рэальную канкурэнцыю словаў «саюз» пры называнні рознага тыпу аб'яднанняў і пагадненняў складае цяпер назоўнік «звяз». У традыцыйнай беларускай мове былі словы «звязаць», «звязак», «повязь». У мінулым стагоддзі да іх дадалося яшчэ адно ўтварэнне з коранем «вяз» – назоўнік «звяз». Усё часцей чуем пра «вайсковы звяз» або «сямейны звяз». Звязамі без усякіх засцярог называем замежныя арганізацыі партыі. Беларускія тым часам, як правіла, мянуем саюзамі. Зважаем на афіцыйны назоў. Скажам, еўрапейскі звяз, але саюз беларускіх пісьменнікаў. Такое размежаванне хутчэй за ўсё часовае. Пашыраючыся слова «звяз» раней ці пазней трапіць і ў афіцыйныя назовы беларускіх арганізацыяў.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Вышэйший господарчий суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность. Жыхар Віцебска Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада яго жорстка збілі ў віцебскім медвецярэзніку. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі ў гэтак званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ўзвядзенне гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі.